Sing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 10 sati i 6 minuta, vi slušate Radio Beograd 1, ovo je Talasanje i prvi sat Talasanja, naša i vaša šetnja, a u šetnji danas razgovarat ćemo prvo o novoj knjizi Vlade Arsića, Kada zvona zaneme, knjiga o dešavanjima u Srbiji na početku Prvog svjetskog rata, o epidemiji pegavog tifusa, knjiga koju svakako preporučujemo ne samo onima koji su zainteresovani za nacionalnu istoriju, već zaista svakome ko voli dobru knjigu. Zatim ćemo razgovarati o tome da li je protok izbjeglica kroz Srbiju tokom proteklih, evo već više od 2 godine, doveo do nekog interkulturalnog dijaloga ili nije, budući da imali smo mnogo prilike da vidimo ljudi iz zemalja o kojima jako malo znamo, ljude koje zaista pre toga nismo mogli da vidimo u Srbiji, da li smo imali razumijevanje za njih, koliko generalno znamo o njima. I naša finalna tema, nešto pred 11 sati, razgovarat ćemo o cirkusu. Da li dobar cirkus može da opstane u savremenim uslovima, kada možemo na filmu da vidimo nacrtane likove koji izvode nešto mnogo komplikovanije od onoga što živi ljudi izvode u cirkusu. Dakle, da li će cirkus ostati sa nama i gde uopšte je moguće vidjeti dobru cirkusku predstavu? Da vam odam jednu malu tajnu, bit će ih ovog proleća u našem gradu, u Beogradu. Ostanite sa nama, sada je 10 sati i 8 minuta i uskoro počinjemo naš prvi razgovor. Pre nekih sati i po vremena u goste nam je stigao Vlada Arsić, autor knjige Kada zvona zaneme. Gospodin Arsić, sa kojim smo snimili razgovor koji ćemo sada čuti, potom je otišao da gostuje na drugim medijima. Zaista njegova knjiga privukla je veliku pažnju. Reč je o knjizi koja pokriva događaje iz 1915-16. godine, govori o epidemiji pegavog tifusa u Srbiji i evo sada tog razgovora sa Vladom Arsićem koji smo snimili jutros. Gospodin Arsiću, hvala na gostovanju.
Hvala što ste me pozvali.
Pred nama je vaša nova knjiga, Kada zvona zaneme. Radi se o knjizi koja obrađuje period 1915-1916. u Srbiji. Radnja se dešava u vrijeme Prvog svjetskog rata, ali iako se sve odvija u ratnim uslovima, ono na što se knjiga fokusira je epidemija pegavog tifusa u Srbiji, koja je odnela mnogo više života nego što je sam rat odneo 1914-1915. godine. U Srbiji svi znamo da je država izgubila trećinu muškog stanovništva, da smo propatili mnogo više nego vratno bilo koja druga nacija, ne samo u Prvom svjetskom ratu, nego u 20. veku. Koju ulogu su u tim stradanjima imale epidemije u odnosu na ratna razaranja? Dakle, kada govorimo o ratu i stradanjima u ratu, često se zaboravlja taj moment stradanja od bolesti, koji je često i mučniji od samih stradanja u ratnim operacijama.
Koliko je meni poznato, u Prvom svjetskom ratu Srbije je izgubilo oko 1.250.000 ljudi. Procentualno u samim ratnim dejstvima stradalo je tek 45%, a od bolesti i od drugih nedeća umrlo je, znači, 55%. Znači, više je bilo onih koji je stradalo od bolesti nego onih koji su stradali na frontu. Sad kad kažemo 1.250.000 ljudi, zanimljivo je to projekti sa žrtvama drugih zemalja učesnica u Prvom svjetskom ratu. Zašto je to uopšte bitno? Recimo, Francuza je stradalo nešto više, nekde oko 1.400.000, Nemaca oko 2.000.000, Austro-Ugora oko 1.500.000. Međutim, u ukupnom tom zbiru tih 1.250.000 srpskih žrtava je predstavljalo 28% ukupnog stanovništva. Francuski gubici su bili 10,5%, nemački 9,8%, austro-ugarski 9,5%, Rusa do velike oktobarske revolucije stradalo je čak 2.000.000, ali to je svega 1,2% ukupnog broja stradalih, a Srbija je ostala bez 28% svog stanovništva, pri čemu je, kažu istraživanja, 75% bilo muškog reproduktivnog stanovništva. Epidemija pegovog tifusa u Srbiji se rasplamsala neposredno posle kolubarske bitke. Znači, u trenutku kada je srpska vojska slavno oslobodila po drugi put zemlju od neprijatelja, i tada se ušlo jedan period ratnog zatišja. Od tada pa sve do oktobra naredne godine praktično na Balkanskom ratištu nije bilo vojnih operacija. Bio je to period kada je vojska trebala da se oporavi, kada je narod trebao da predahne, da se uzdigne. Nažalost, tada se Srbija suočila sa jednom od najvećih pošasti u svojoj modernoj istoriji, sa tom epidemijom pegovog tifusa. Dan danas u evropskoj štampi se može, i literaturi, može se pronaći podatak, više konstatacija, da nije čudno što se jedna takva bolest zapatila u jednom vašljivom, prljavom Balkanu, s obzirom na to da je uzročnik same bolesti zaražena bela vaš. A međutim, činjenice govore upravo suprotno, a to je da pegovog tifusa u Srbiji nije bilo pre dolaska Austro-Ugarske armije.
Tifus se javlja inače u zbegovima, u bilo kakvim lošim uslovima gde vaške mogu da prelaze sa čoveka na čoveka i gde je imunitet pao. Dakle, to su bili idealni uslovi za...
Idealni uslovi, pogotovo što je u Valjevu u tom trenutku, prema nekim podacima, da spominjem Valjevo zato što je Valjevo bilo žarište epidemije, ali daleko od toga da ostatak Srbije nije stradao. U Valjevu je najveći pomor stanovnika bilo, umrlo je skoro 10.000 ljudi, a grad na Kolubari je uoči rata, samo par meseci uoči toga, imao svega 8.000 svojih žitelja. Znači, umrlo je više nego što je imao stanovnika. U određenim trenucima u Valjevu se zaticalo i po 100.000 ljudi, izbjeglice iz Mačve, Pocerine, Podrinja, tako da je bila neverovatna gužva. I uopšte danas, kada govorimo o Valjevskoj bolnici, ljudi pomisle da je to reč o nekakvoj zgradi ili u nekakvoj instituciji sa više zgrada.
To je grad bolnica.
To je bukvalno grad bolnica. Znači, sve što se moglo pretvoriti u bolnicu, škole, hoteli, kafane, magacini, sud, načelstvo, znači svaka zgrada je bila bolnica, svaka ulica je bila bolnički hodnik.
Postoji dosta mitova kada je u pitanju epidemija pegavog tifusa 1915-16. U Srbiji jedan od njih je da naši lekari, prvo da smo imali najmanje lekara od bilo koje savezničke zemlje procentualno odnosu na broj vojnika i broj stanovnika, a drugi mit je da naši lekari uopšte nisu bili ni upoznati sa tom bolešću. Sad, činjenica je da je južnoamerički lekar tek godinu dana kasnije, krajem 1916. uopšte izolovao belu vaš kao prenosioca. Koliko su uopšte naši lekari znali sa čime se suočavaju?
Ne naši. Veliki pegavi tifus je bio velika nepoznanica čak i u svetskoj medicini. Bilo je primjera u brskim ratovima da je pegavca bilo, ali praktično tek možda godinu ili dve dana pre toga je francuski doktor Colette pronašao, da tako kažem, uzrok, da je uzrok bolesti bela vaš. Međutim, ni to njegovo saznanje nije bilo opšte prihvaćeno u svetu medikusa. Što znači da se pegovac u Srbiji javlja kao neka potpuno nepoznata bolest. I šta naši lekari rade? Ono što mogu. Znači, zbrinjavaju pacijente, stavljaju ih na odeljenja, leče ih kamforovim uljem, dehidriraju ih vodom i tako dalje i tako dalje. Bukvalno gase šumski požar sa kofom vode. A u stvari kasnije se ispostavilo da je ta voda u stvari bila benzin. Jer umjesto da naprave odmah karantin, da se odmah razdvajaju zaraženi od zdravih, da se prekine svaki saobraćaj, da se zabrane sva odsustva, naše vlasti su radile, nažalost, sve suprotno, ne znajući prirodu bolesti.
Da, raspoređivali su ljude, širili po zemlji da bi smanjili pritisak na Valjevo.
Bukvalno tako, a time su širili krizu zaraze. na području cijele zemlje.
Drugi mit je da su Austrijanci namjerno ostavili svoje zaražene zarobljenike u Valjevu. Trojanski konj.
To će vam svaki istoričar reći, ali nijedan od njih neće prihvatiti da javno o tome govori, niti da jednu takvu izjavu potpiše. Zato što su istoričari naučnici koji vode računa o svakom zarezu. Međutim, ja kao pisac imam tu privilegiju da odgovorno tvrdim da je Pegovac u Srbiji zaista bio neka vrsta biološkog rata, odnosno Trojanskog konja. O tome su pisali savremenici, znači strani lekari, hroničari, holandski hirurg Van Tichoven, Rajs je pisao o tome, pisao je Ludwig Hirschfeld, švajcarski epidemiolog, a o tome svedoči i jedan podatak. Austro-Ugarska je pre sloma svoje kolubarske ofanzive u Valjevu imala stacioniranih 16.000 svojih ranjenih i bolestih vojnika. Kada je došlo do sloma ofanzive, kada je srpska vojska munjevito napredovala ka Valjevu, oni su uspjeli da iz Valjeva evakuišu 12.000.
Dakle, skoro sve.
12.000, znači povukli su sa sobom i komatozne vojnike, i teške ranjenike, i invalide, i oni koji se, kao što kaže narod, s dušom u nosu, ali su zato ostavili 3.500 do 4.000 zaraženih. Bukvalno, svi koji su bili zaraženi, bilo da je reč o trbušnom tifusu, o šarlahu, o dizenteriji, čak je bilo i slučajeva velikih boginja i naravno pegovog tifusa, svi su ostali u Valjevu.
To doba je karakteristično po činjenici da se ne samo u Valjevo sjatilo, već i u cijelu Srbiju veliki broj, vi ste pomenuli holandskog lekara, veliki broj stranih stručnjaka i ne samo lekara i medicinskih sestara koji su želili da pomognu. To je vrijeme možda kada se tradicionalno prijateljstvo između Zapada i Srbije možda najjasnije vidjelo, nešto što danas, nažalost, više ne vidimo toliko. Da li jedno takvo krizno vrijeme rađa heroje ili samo pravi heroji dolaze na mjesto gdje je najveća kriza?
Ja lično mislim da svaka kriza stvara uslove da pokažemo ono kakvi smo i ko smo. Što znači, što mi neko rekao, svaki rat iz čovjeka izvlači ono najgore i ono najbolje što u njemu ima. Ta epidemija pegovog tifusa, vjerovatno se sama Srbija ne bi mogla izboriti sa njom da nije došla do velike, velike međunarodne pomoći, kada su zaista veliki broj lekara, lekarskih misija, bolničara, medicinskih sestri došli u Srbiju, iako su znali da je stanje tako da im je i život ugrožen. Konkretno, kada je reč o švajcarskom epidemiologu, znači jevrin u poljskog porekla, njemu su otvoreno rekli, kaže, zašto idete tako daleko, daleko, dragi kolega, kaže, ako želite da izvršite samoubistvo, možete to učiniti i ovdje. Slična je situacija i sa holandskim lekarskim timovima. Mnogo je stranih lekara zauvek ostalo u Valjevu. Jedan od njih je dr. Samuel Cook, koji je došao iz Pariza i tu u trenutku dok Amerika još nije bila u ratnom stanju, znači došao je apsolutno dobrovoljno. Svi su oni pohitali da pomognu i svi su oni na neki način pružili pun doprinos borbi protiv te strašne bolesti. Nisu samo stranci se žrtvovali. Imamo primjer, recimo, konkretno naše slikarke Nadežde Petrović, koja je početak Prvog svjetskog rata dočekala u Trstu, da se oporavljala od rana i bolesti koje je zadobila u Balkanskim ratovima, i s njom su zaista, svi su se trudili da je maknu što dalje od tog novog stradanja, slali su je u Švajcarsku da bude u primisiji Crvenog krsta. Sve ona to odbila i na kraju došla i završila u Valju. Još jedan primjer, doktorke Draginje Babić, to je prva Srpkinja koja je doktorirala medicinu u Berlinu. Po završetku studija nju su zaista zadržavali i na univerzitetu, zadržavali su se u bilo kojoj klinici u Berlinu da radi. Ne, ona je požurila u Srbiju, u Blat i Glib. I ona je na kraju, nažalost, ostala u Valju sa svega 28 godina i, nažalost, o njoj, kao i u armiji i drugih, se danas jako, jako malo zna.
Kako se pristupa literarno ovoj temi? Verujem da zaista nije lako.
Pa, ako dobro gledate materijom, možda čak i nije tako teško. Knjiga je nastala konkretno kada me je pozvao direktor Narodnog muzeja u Valju, dr. Vladimir Krivošej, bilo je to krajem 2014. godine, tada se muzej spremao za veliku izlužbu u Valjevskoj bolnici u godini jubileja 2015. kada se obeležavala 100 godišnjica izbijanja epidemije, i zamolio me da napišem i jednu knjigu, jedan literalan prikaz svega toga, verujući da će izlužba doći i proći, a da je knjiga ipak ta koja ostaje. U tom trenutku ja sam rekao vrlo rado, mogu da vam napišem odmah sve 3 ili 4 rečenice koje sam u tom trenutku znao o samoj epidemiji, a znao sam naravno da se dogodila početkom 1915. da je žarište bilo u Valju, da je stradalo mnogo ljudi, otprilike to je bilo to. Međutim, on mi je rekao, kaže, ništa ne brini, kaže, mi ćemo ti pripremiti ovaj sav materijal i građu. I zaista, već tjene do kraja marta, ja sam na stolu imao obilje materijala, dokumenata, svedočanstava, sa kojima u jednom trenutku nisam znao šta da radim. Znači, trebalo je napraviti jednu kompoziciju, jedan literalni prikaz, pri čemu nisam trebao da izostavim sve važne istorijske događaje, sve važne ličnosti, sve važne, što kažem, epizode iz samog grada, a da sve to ima nekog smisla. I onda sam ja u trenutku shvatio da mi treba u stvari i jedna fiktivna ličnost. Neko ko će sve te događaje i ličnosti da poveže.
Da poveže.
I tako smo došli do gospodina doktora Andrije Srećković i jedan od petorice preživjeli. Hvaljivo je bilo 27 lekara. Svega petorica su preživjela epidemiju. Znači, Andrija jeste fiktivni lik, ali predstavlja i sublimira svu onu nesreću jednog običnog srpskog lekara i jednog običnog srpskog roditelja, koji je žestoko postradao u oba rata. I od 914. do 918. konkretno epidemiji izgubio je i suprugu i mlađeg sina. U Drugom svjetskom ratu izgubio starijeg sina. A moja priča o Valjevu 915. zapravo počinje u Beogradu 46. kada OZNA hapsi gospodina Srećkovića sa nekom optužbom da je tokom rata rečio narodne neprijatelje, i praktično ta velika priča počinje iz isredničke ćelije, da se on seća svog najgoreg perioda života.
Da, znamo da su mnogi heroji Prvog svjetskog rata stradali posle drugog. Srbiji ne manjka tih tema u kojima se malo zna, ali o kojima srećom, eto, se sada nešto više piše.
Nažalost, Srbija je uvijek imala burnu istoriju i zaista gdje god začeprkate uvijek ćete naći nešto što nije dovoljno obrađivano, što je prilično zanemarano ili zapostavljeno. Istorija jeste učiteljica života, ali pitanje je kakvi smo mi đaci, odnosno koliko smo mi spremni da neke pouke izvučemo iz onoga što se nekada dešavalo. Ili mi danas često imamo prilike da skukamo i da žalimo da živimo u jako teškim vremenima, međutim, kada uporedite ovo vreme sa tim vremenom od pre 100 godina, to se zaista ne uporedio.
Hvala gospodine Arsiću, puno sreće u daljem radu, očekujemo od vas još mnogo ovakvog materijala, zaista da nije pisaca poput vas, neke stvari ostali bi u senci možda jako dugo. Recimo još samo da je knjiga Kada zvona zaneme izašla u izdanju Naše kuće RTS-a i jako je lepo što RTS može povremeno da podrži ovakva izdanja. Hvala na ovom gostovanju.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Eko. Hajde zete, a ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušun i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Imate crvena riba, u stvari nije riba pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Los Momak.
In Lop Magi.
Princeza i duh iz lampe. Zvuči poznato. Svetski poznata bajka oživeće na potpuno drugačiji način. Urnebesno zabavna komedija za celu porodicu. Nove avanture Aladina u bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
Tepih manija.
Tepih manija.
Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacija na svettepiha.rs.
Eko. Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Ima li rešenja za klizišta? Da li su krive vodene bujice ili ljudski nemar? Zašto je toliko objekata izgrađeno na zemljištu koje klizi? Dokle se stiglo sa izradom katastra klizišta? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Deset sati i 29 minuta, nastavljamo šetnju, temom o kojoj ste sigurno mnogo razmišljali, posebno ako živite u nekom od gradova kao što je Beograd na kraju krajeva, kroz koji su proteklih meseci i više od godinu dana, skoro dve, prolazile izbjeglice. Sada evo, balkanska ruta je zatvorena, pitanje je da li će tako i ostati, ali u svakom slučaju imali smo u našoj zemlji da vidimo nešto na što nismo navikli, na nesreću, navikli smo na prizor izbjeglica u ovom regionu, ali ne toliko na dolazak ljudi sa drugih kontinenata. Kroz Srbiju je prošlo više stotina hiljada ljudi iz zemalja u kojima je retko ko od nas ikada bio, zemalja koje su pogođene ratovima, zemalja u kojima se izuzetno teško živi, što je na kraju krajeva i razlog zbog čega su ti ljudi krenuli u zapadnu Evropu. Postavlja se jedno pitanje, koliko smo mogli da naučimo iz ove, za naše balkanske uslove, malo nesvakidašnje epizode, da li je to bila prilika za susret kultura, budući da smo mogli da upoznamo ljude koji su došli iz svih sfera života iz svojih zemalja i koje zaista samo preka potreba natrala da napuste svoje ognjišta, ili smo se mimo išli kao brodovi u noći, nezainteresovani mi za njih, oni za nas. O tome koliko poznajemo kulture zemalja iz kojih izbeglice dolaze, to je bila tema tribine koja je juče održana u kulturnom centru Grad pod nazivom Zapadno od raja, o kulturi naroda i zemalja iz kojih dolaze izbjeglice. To je i tema o kojoj ćemo sada malo razgovarati. U šetnji naš drugi današnji gost je Mirko Rudić, kolega iz Nedeljnika Vreme, takođe saradnik nemačke humanitarne organizacije ADRA. Nemci su poznati po tome ne samo što su primili najveći broj izbjeglica, već i što vrlo ozbiljno rade na njihovoj integraciji i jednostavno shvataju njihovu problematiku dosta ozbiljnije od drugih evropskih zemalja. Za početak, Mirko, pozdrav.
Dobar dan.
Odakle ideja da upriličite jednu ovakvu raspravu i koji je tvoj neki generalni utisak, ukratko u jednoj rečenici, da li smo se mimo išli ili smo uspostavili neku vrstu kontakta sa tim ljudima tokom ovih meseci i godina?
Pre svega, ako može, jedna mala ispravka, u pitanju je domaća organizacija ADRA Srbija,
koja inače
koja postoji u 130 zemalja širom sveta, a ja sam saradnik, dakle,
domaće
organizacije. Što se tiče koliko smo uspeli da razmenimo kulturu sa stotinama hiljada ljudi koji su prošli kroz Srbiju u poslednjih nekoliko meseci i koji prolaze kroz Srbiju takozvanom balkanskom rutom od 2007. godine, 2008. Mislim da je to individualna stvar. Pre svega taj talas izbeglički je bio povod da svako od nas stavi svoju humanost i ljudskost na vagu i da vidi koliko je on pre svega čovek i koliko će da bude dirnut tom mukom koju vidi i na ulicama Beograda i u medijima i tako dalje. Sad, koliko se neko dalje udubljivao u izučavanje kultura tih ljudi, to je individualna stvar. Oni su ovde kratko ostajali i nismo imali prilike da duže sa njima opštimo, osim možda nekoliko razgovora koje nas nanese ovaj situacija.
Da, ali interesantno bilo to što je ovo bila prilika za svakog od nas da se suoči sa svojim stavovima i generalno da vidi kako razmišlja. Jedno kad vidimo nešto na televiziji, drugo kad vidimo te ljude u svom parku, da jednostavno shvati koliko je otvoren ka svemu što je drugačije.
Tako je.
Interesantno je, svi ti ljudi dolaze iz muslimanskih zemalja. U Evropi postoji otpor prema islamu generalno. Zbog čega? Taj otpor, da li je to ono što desničari u istočnoj Evropi nazivaju jednostavno fundamentalnom različitošću, eto kao mi smo različiti, mi poštujemo različitost, ali nama ne prija neko fundamentalno različit od nas, ili je to samo našminkano objašnjenje za nešto što je ipak ružnije mnogo toga?
Različitost je jedno tlo na kome može svašta da izraste, i svašta lepo i svašta ružno, tako da desničari i drugi, ali recimo da ih sve zajedno zovemo desničari, iako te generalizacije ne valjaju i nisu dobre, tako i sa čitavom tom Evropom, kad kažemo Evropa ne voli islam, nije to baš tako sve crno-belo, naprotiv, prilično je sve u bezbroj nijansi te sive. Ono što je bitno, a to je takođe da se istakne, to da nije Srbija prvi put se susrela sa izbjeglicama, ali je zanimljivo to što ovaj put ne govorimo jezik ljudi koji dolaze ovde, pa nam onda te različitosti malo eksplicitnije upadaju u oči kada vidimo da čovek jedan čekajući voz na željezničkoj stanici izvadi ćilim pa klanja nekoliko puta dnevno ili zavisi koliko puta vidimo, i onda nam to upadne u oči i automatski to povezujemo sa stereotipima koji su na neki način pojednostavljanje stvari o kojima ne znamo dovoljno. Stereotip iz njih dalje može da klija svašta, a ako ima određenih naznaka nečeg lošeg, to onda odlazi u strah, mržnju, mnogo se lakše dolazi do ratova, zločina i tako dalje. Mislim, kada sam pravio, organizovao ovu tribinu i bio je plakat, pravio sam plakat na kome su bile tri fotografije. Inače, na tribini su govorili Zoran Ćirjaković i Momir Turudić, novinari i avanturisti koji su putovali po većini od zemalja iz kojih izbjeglice danas dolaze, i oni su slikali i fotografisali predele, ljude i atmosferu koju su tamo vidjeli. Tri fotografije njihove sam ja stavio na taj plakat. Jedna fotografija je bila fotografija Palmire iz Sirije. Druga,
koja je sada nažalost razrušena sasvim.
Nije potpuno taj, ta kapija pustinje, jedna fotografija, ona je za sad okej. Druga fotografija je bila neka podsaharska Afrika, grupa tamno pute dece, i u sredini je bila fotografija iz Afganistana gde su zagrljeni stariji čovjek i vjerojatno unuk, i taj stariji čovjek ima turban beli karakterističan za Afganistan tih 60-ih godina, i jedan stariji prijatelj, inače obrazovani širokih shvatanja, i rekao: što si bre stavio ovog Talibana na sliku tu, ne shvatajući da je u stvari to kao da sam stavio čovjeka sa šajkačom iz Šumadije, ako bih pravio tribinu recimo o kulturi Šumadije. To je potpuno identično, samo što zahvaljujući, odnosno nažalost zbog tih stereotipa, mi taj turban, taj možda karakterističan oštar nos, bradu, povezujemo sa ratovima verovatno u Bosni, sa mudžahedinima, sa nekim lošim slikama koje smo vidjeli iz medija, sa Bliskog istoka, i to je loše.
Kako objašnjavamo generalnu nezainteresovanost naših građana? Neki od građana su zaista izlazili, svi znamo ono je priča studentima koji je dao malo svog džeparca za pomoć izbjeglicama u parku ispred ekonomskog fakulteta i tako dalje, ali ipak ti ljudi su ostali u manjini. Većina ljudi bila je potpuno nezainteresovana. Da li samo razmišljamo o svojim problemima kojih nažalost ima dovoljno, ili je nešto drugo u pitanju?
Pa i to je relativna stvar. Nije samo student taj, veliki broj je ljudi koji je tiho samo za sebe otišao u park i uradio nešto što je mislio da treba da se, na koji način treba da se pomogne tim ljudima. To pre svega je, mislim, opet ta kolektivizacija je loša, i mi smo imali iskustva sa izbjeglicama, i masa ljudi je poistovećivala ovaj izbjeglički talas sa onim talasom koji je došao iz Hrvatske i Bosne, i ja lično znam da je veliki broj mojih prijatelja i poznanika pomagao, odlazio i davao staru odeću ili sve ono što im ne treba u kući. U Preševu, zahvaljujući organizaciji ADRAD, snimam i dokumentarac jedan o aktuelnoj krizi već mesecima, i dosta vremena sam proveo u Preševu, i tamo sam, na primjer, a ima veze sa ovim pitanjem, video da policija, koja je na neki način ima velika ovlašćenja u tom kampu izbjegličkom, reaguje na različite načine. Veliki broj policajaca ima recimo loš odnos prema izbjeglicama i posmatra ih onako prilično...
Kao problem?
Kao svoj problem. Oni su tu, maltretiraju ga, on mora 1000 puta dnevno da ponovi: ne ovuda, moraš ovuda da izađeš. I dolazi do tog nekog ličnog pregorevanja, ljudi počinju da se deru, da viču, da se šale neukosno i tako dalje. Onda sutradan u jedan od šatora ulazi ogroman policajac sa potpuno surovim izrazom lica, i za njega ide jedna žena sa devojčicom, i on sa tim jako surovim izrazom lica traži od radnice koja u tom šatoru deli odeću jaknu za tu devojčicu, birajući konkretno njen broj, i ako to nije slučaj, uzmeš šta ima pa ideš dalje. Međutim, on insistirao da bude savršena jakna. Ja sam stajao sa strane, gledao i prokomentarisao: moraš sve da radiš. Izgleda on nije reagovao mnogo na tu šalu, rekao je: ovoj ženi je ubijen muž, sad mi je pokazala sliku, ko će da se brine o ovom detetu. I tako da je sve to zavisi od čoveka do čoveka, ima različitih priča.
Da. Znamo da nekada smo bili jako zainteresovani za ljude iz drugih krajeva, za vrijeme bivše, one tamo bivše zemlje, od pre tri zemlje, pa kad su nam dolazili studenti iz Afrike, pa su oni svi bili jako popularni i tako dalje. Danas nekako imamo manje vremena, manju želju da razumemo druge svetove. Ili možda opet generalizujem?
Pa mislim da je, a to opet ima veze i sa ovim malo pre koliko smo pomagali izbjeglicama, mislim da je to sve povezano sa kvalitetom života koji mi živimo. Ako mi nemamo dovoljno novca da na kvalitetan način ispunimo naše slobodno vreme, teško da ćemo se baviti tuđim problemima, a teško da ćemo i pokušavati da proširimo naše znanje o tako nekim dalekim svetovima kao što je Bliski istok ili podsaharska Afrika. Ista stvar je i kod njih tamo. Zoran Ćirjaković i Momir Turudić, koji su pričali na sinoću kad se gradu, su govorili da se i tamo da su se i tamo promenili generacije i da i mladi ljudi iz Sirije, Libije ili drugih zemalja više ne znaju za te nesvrstane. Stariji znaju, ali mlađi više nemaju razloga da znaju. Prošlo je to, kao što je i ovde prošlo doba kad su naše građevinske kompanije velike radile po tim zemljama.
Da. Tužno, ali eto, u vreme globalizacije mi smo se malo udaljili.
I ono što je, izvinjavam se, ono što mi u stvari znamo o tim zemljama je ono što vidimo na medijima, a to su najčešće, koliko znamo o Afganistanu, znamo onoliko iz izveštaja CNN-a, a to su uglavnom slike pustinje, neke eksplozije, i deluje nam kao da tamo u stvari nema ništa, da samo ima pustinja, i kakve sad veze, zašto bi nas doticalo to što eksplodira nešto u nekoj pustinji tamo.
I konačno pitanje za tebe, čest argument ljudi koji možda čak i nisu rasisti, ali jednostavno usko posmatruju stvari, ljudi kažu, eto, oni uništavaju svoju zemlju zato što ne umeju da se dogovore kako će da žive, imaju toliko velike verske razlike i razlike između tih plemeni nacije unutra svojih zemalja, onda unište svoje zemlje pa dođu ovamo. Dakle, često se govori o tome da su oni sami sebi krivi za to što se dešava na Bliskom istoku, a jako se malo govori o tome koliko je realno Zapad kriv. Možda mi nismo taj Zapad, ali u njihovim očima verovatno jesmo.
Ima još jedan onaj argument što oni ne ostanu tamo i nek se bore za svoju zemlju. Problem je malo, naravno, komplikovaniji. Zemlje iz kojih oni beže su nastale odlukama i crtanjem na kartama upravo tih jakih zapadnih zemalja. To kako su nacrtane očigledno nije bilo dobro, i upravo to mešanje na početku postojanja tih zemalja kao i mešanje Zapada na kraju postojanja tih zemalja je dovelo do te izbjegličke krize. Pitanje da li bi do ovoga, u stvari siguran sam da ne bi došlo da nije postojalo, da nije bilo intervencija u nizu zemalja iz koje sada izbjeglice dolaze.
Samo još da te pitam za one koji su kao ja, nažalost, propustili jučerašnji razgovor, da li barem fotografije moguće vidjeti negdje? Pošto imate fantastičnu pratiću izložbu fotografija.
Da, fotografije su delo kolektiva Kamerades i čitava tribina će uskoro biti okačena na YouTube kanalu Adra Srbija i na našem Facebooku, tako da...
Odlično, možemo kao da smo bili juče.
Tako je.
Hvala Mirko. Razgovarali smo o tome koliko smo imali vremena i koliko smo pažnje mogli da posvetimo izbjeglicama u proteklo vreme. Mirko Rudić, novinar Vremena, organizacije Adra Srbija, i hvala još jednom za ovo gostovanje.
Hvala vam.
Naša treća tema za danas, kada ste poslednji put bili u cirkusu, možda ćete reći, pa eto, bio sam recimo prošle godine, kao ja, ali Kada ste bili, da li ste ikada bili u jednom dobrom cirkusu? Nažalost, kod nas je zbog male platežne moći dolaze dosta male trupe koje imaju male šatore, jednostavno male predstave. Nije to sve loše, moguće vidjeti ljude koji se zaista trude, ali one prave cirkuse zaista srećom, bar mi to da imamo, možemo vidjeti samo na televiziji. Danas ćemo malo razgovarati o tome gde leži budućnost cirkusa i gde je danas moguće videti pravi cirkus. Naš treći gost u emisiji Šetnja je Milan Manić. Pozdrav, Milane.
Poštovanje, ćao.
A sa Milanom razgovaramo o nedelji savremenog cirkusa koja se održava u našem gradu od 21. do 26. marta. Ovu nedelju savremenog cirkusa pratit će dosta manifestacija koje su usmerene prvo ka cirkuskim umjetnicima, dakle razgovori o tome kuda ide cirkus danas, ali bit će i za širu publiku vrlo interesantnih predstava. Za početak možda da probamo da odgovorimo na ovo prvo pitanje, da li je danas negde u Srbiji moguće, pa makar jednom godišnje, vidjeti dobar cirkus, i ako nije, zašto nije?
Pa, nažalost, evo do sada ta praksa nije nešto baš bila postojana. Sad, ja mislim da je to pre svega zbog informisanosti i interesovanja publike pre svega o postojanju savremenog cirkusa kao takvog, a s druge strane od ne samo platežne moći građana, nisu to toliko skupe predstave i različite od onih koje se odigravaju u pozorištima, nego jednostavno mislim da fale malo sredstva za organizaciju tih predstava, za dovođenje tih velikih trupa.
U čemu razlika između savremenog cirkusa i tradicionalnog cirkusa u pristupu?
Pa, tradicionalni cirkus, odnosno savremeni cirkus, za razliku od tradicionalnog cirkusa, pre svega to uvek kažem, zato što ljudi su navikli kad kažeš cirkus, oni prvo pomisle na životinje. Upravo je to razlika između savremenog i tradicionalnog cirkusa, jer se u tom savremenom cirkusu ne koriste životinje. Ponekad da, domaće, tipa konj. Ostalo, izuzetno ne. Druga stvar je što savremeni cirkus koristi jednu pozorišnu formu za razliku od tradicionalnog cirkusa, radi se na dramaturgiji, odnosno pokušava se nešto reći tom predstavom publici, a ne čista prezentacija nekih cirkuskih veština. I treća stvar je što se savremeni cirkus sve više prebacuje u pozorišta, a izlazi iz tih nekih cirkuskih arena i cirkuskih šatora, što je bilo karakteristično pre 40 i više godina.
I pre više vekova.
I pre više vekova, naravno. Mi nemamo neku u Srbiji
tu veliku tradiciju. Ali nekada je to bila glavna zabava, da.
Tako je.
I to zaista sve tri promene pozdravljam. Koliko cirkus danas uopšte ima šanse da ostane dobar javni nastup, da ostane nešto gde će ljudi želiti da odu kad imamo te 3D bioskope, virtualnu realnost, kada vidimo na filmovima kako nacrtani likovi izvode nešto mnogo komplikovanije nego što bi živ čovjek u cirkusu ikad mogao da izvede. Onda smo već oguglali, često zaboravljamo koliko je takvu tačku teško zaista uvežbati.
Pa ja mislim da nismo oguglali zato što nismo baš imali mnogo prilike i da se susretemo sa takvim sadržajem ovde kod nas. Cirkusi, odnosno predstave po Evropi, pre svega, eto, da napomenem Francusku, gde je savremeni cirkus na jednom izuzetno visokom nivou što se tiče kulture i samog ulaganja u cirkus.
Da, tamo ići u cirkusku akademiju jednako prestižno kao ići na baletsku, jednostavno.
Upravo da. Tako, tamo ima, u Francuskoj, na primjer, ima preko 300 cirkuskih škola, imaju dve akademije, nacionalne akademije, imaju preko, ne znam, par stotina cirkus trupa koje izvode svoje predstave ne samo u Francuskoj nego širom sveta. E, kod nas nije to bio slučaj u poslednjih, eto, ne znam ni ja više koliko godina. Pa mi pokušavamo da kroz programe koje nudimo široj javnosti ih uputimo malo o tim kretanjima savremenog cirkusa i eto da im damo priliku da dođu i pogledaju neke od predstava i to šta rade cirkuski umetnici.
Reci nam nešto o samom programu ove nedelje cirkusa.
Program Nedelje cirkusa ove godine je fokusiran, ovo je druga godina po redu za Nedelju savremenog cirkusa, i fokusiran je ove godine na cirkusku pedagogiju, odnosno na radionice cirkuske pedagogije sa decom i sa cirkuskim umetnicima. Te radionice će voditi profesor cirkuske škole Pierrot Chartier iz Nima, iz Turbula cirkuske škole. I oni će se održavati od ponedeljka do petka svakog dana u trajanju od 2 sata. Pored toga, 21. imamo otvaranje nedelje sa jednom produkcijom cirkusfere koja će se desiti u Studentskom gradu sa početkom u 20 časova. To je savremeno cirkuska predstava sa elementima savremenog plesa i manipulacijom objektima. Kartonskim kutijama, eto, na primjer, predstava se zove Upakovane i govori o, eto, jednom upakovanom sistemu i radu mladih ljudi, pa i ne samo mladih, u nekim magazinima, recimo.
Da, studenti će to moći da shvate, sad pitanje koliko šira populacija.
Da, onda imamo 24. sa početkom 18 časova predavanje o cirkuskoj pedagogiji u Francuskom institutu, i Nedelje savremenog cirkusa se završava jednom predstavom kabaretske forme u Centru za kulturnu dekontaminaciju 26. marta sa početkom u 21 čas, gde će se u stvari predstaviti umetnici iz regiona, pre svega iz Hrvatske i iz Srbije, cirkuski umetnici.
Kako neko ko iz naše zemlje, a želi da ostane u našoj zemlji, može da uđe u te vode, da počne da se bavi cirkusom? Ili su sve škole van naše zemlje?
Apsolutno sve škole su van naše zemlje. Mi nemamo ovde nikakvu ustanovu, da kažem ustanovu, čak ni kurs koji se bavi edukacijom cirkuskih disciplina. Eto, mi već par godina radimo na tome i mislim da se polako približio trenutak kada ćemo pokušati da osnujemo neku, da kažem, cirkusku školicu za početak, i ona sa radom će početi verovatno od aprila ove godine kao pilot projekat, a onda ćemo s jeseni krenuti u malo ozbiljniju priču, pa će eto ljudi imati priliku da se upoznaju sa radom cirkusfere i sa metodama sa kojima želimo da popularišemo i razvijemo tu vrstu umetnosti kod nas.
Ima još minut, reci nam, da li se nešto menja na planu korišćenja životinja na raznim malim tačkama? Ima toga i u Beogradu, ima i u manjim gradovima na Vašarima, i dalje se životinje prilično tužno
upotrebljavaju, jel da? Dosta se uradilo po tom pitanju. U mnogim zemljama je zabranjeno korišćenje divljih životinja u nastupima cirkuskih predstava. Kod nas se i dalje koristi, odnosno zloupotrebljavaju životinje po tim nekim tradicionalnim cirkusima, kojih nema puno, ali mislim da će se to s vremenom promeniti kad se promeni svest građana o savremenom cirkusu.
I reci nam za kraj, gde građani mogu da pogledaju program, da odaberu ono što hoće da gledaju, pošto je teško da sad neko baš sve zapisa što si ti rekao?
Jasno, program može da se pogleda i na sajtu www.cirkusfera.org, kao i na Facebook stranici Cirkusfere.
Hvala.
Hvala vam.
Čeka nas od 21. marta ova nedelja savremenog cirkusa. Ovim završavamo naš današnji razgovor. Naš finalni sagovornik bio je Milan Manić. Ostanite uz Radio Beograd 1. Nastavljamo talasanje od 11.05. Hvala na pažnju.